Forseti, ég tel þetta frumvarp ákaflega athyglisvert og tímabært af ýmsum ástæðum og kem ekki auga á þær aðstæður í nútímanum sem stæðu á bakvið þá skipan sem við höfum hér erft frá fortíðinni. Ég vil hins vegar spurja háttvirtan flutningsmann að því hvort hann hefur nokkra hugmynd um þann kostnað sem þetta tilstand hefur í för með sér, eins og segir hér í greinargerðinni. Það er þannig, hygg ég, að handhafarnir svokölluðu fá laun á meðan þeir eru handhafar sem bætast von á nokkur ríflega laun sem þeir hafa fyrir forseti Alþingis, forsætisráðherra og forseti Hæstaréttar. Nú veit ég ekki hvort að þeir fá allir forsetalaun eða hvort þeir skipta þeim með sér, en forsetalaunin eru hálfunnur milljón, mann er ekki nákvæmlega tölu á mánuði og forseti þarf ekki að vera lengi burtu til þess að þetta fari nú að safnast saman. Ég spyr um þetta í saklausu mínu hvort nokkur leið sé að svara þessari spurningu í umræðinni.